Жээнов күнөөсүздүгүн сотто далилдөөгө даяр. Бул тууралуу Бир Бол партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Эсеналиев 23 ноябрда билдирди.
Өз айтпады эле тергөө кызматы менен кызматташып баардык суроолорго жооп берген. Ал өзүн күнөөсүз деп эсептейт. Ошон үчүн баягы сотто ал өзү баардык маселелер боюнча жообун айтса керек.
Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын мүчөсү Игорь Чудиновго айып коюлуп, кылмышы Октябрь райондук сотуна жөнөтүлгөнүн башкы прокуратура 23 ноябрда кабарлады. Игорь Чудинов өкмөт башчы кезинде 2008-жылы Чүй облусундагы Байтик Лебединовго жана Кара Жыгач айыл өкмөттөрүнүн жерин бир категориядан экинчи категорияга өткөрүүдө кызмат абалынан пайдаланган деп айыпталууда. Бул иш боюнча Карганбек Самаков, Жаныш Бакиев, Курманбек Бакиев жана Карганбек Самаковдун уулу Кубанычбек Самаковго да айып коюлууда. Бельгияда кармалгандарга Париждеги терактар боюнча айып коюлду. Бельгия бийлиги Париждеги терактар боюнча шектелип кармалган 4-нчү кишиге айып койду. Бельгиянын федералдык прокуратурасы айып коюлган киши 22 ноябрда кечинде полициянын издөөсү учурунда кармалганын маалымдады. Рейд учурунда кармалган 15 киши сурактан кийин бошотулду. 23 ноябрга чейин кармалган 5 кишинин экөөсү дагы бошотулган. Бирок Бельгияда теракт коркунучу жогорку деңгээлде сакталып кала бергенин өкмөт башчы Шарль Мишель билдирди. Анын айтымында 25 ноябрдан тарта мектеп жана метролор акырындап ачыла баштайт. Украина караңгыда калган Крымга товар өткөрүүнү токтотту. Орусия аннексиялап алган Крым регионуна карай жүк ташууну Украина токтотту. Жекшемби күнү Херсон облусунда электр мамуларын жардыруудан Крымга электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, жарым арал караңгылыкта калган. Украина өкмөт башчысы Арсений Яценюк 23 ноябрда өкмөттүн жыйынында Крымга бардык түрдөгү товарларды өткөрүүнү токтотуу боюнча президент Петро Порошенконун сунушун кубаттап токтотуу чечимин кабыл алды. Чечим убактылуу деп аталды. Анткени Украинанын экономика министрлиги Крым менен кайсы товарлар жана соода жүргүзүү, ошондой эле кызмат көрсөтүү Украинанын улуттук кызыкчылыгына туура келерин тизмелеп чыгууга тийиш. Владимир Путин менен Иран лидери Хаменеи Сирия боюнча макулдашты. Орусиянын президенти Владимир Путин 2007-жылдан бери Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи менен Тегеранда биринчи жолу жолугушту. 23 ноябрдагы жолугушууну конструктивдүү деп атаган Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков, Москва жана Тегеран Сириянын саясий маселесин сырткы күчтөрдүн таасири менен чечүүгө каршы экенин билдиришти. Жарандык согуш каптаган Сирия президенти Башар Асадтын негизги колдоочусу болгон Иран жана Орусия Башар Асадды кызматтан четтетүү боюнча АКШ баштаган союздаштардын чакырыгына каршы чыгып келатат. АКШ жана Батыш Орусия Сирияда ислам
акыркы кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргызстандын тоолуу райондорунда бүгүн бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын жолдору тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 1-6 градус жылуу, Талас, Ысык Көл жана Нарын облустарында 0-5 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абадда 3-8 градус жылуу, ал эми бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук болот. Бишкекте болсо абанын температурасы бүгүн 3-5 градус жылуу болмокчу. Кыргызстандын жаңы акыйкатчысы декабрь айында шайланып калышы мүмкүн. Ушул тапта талапкерлер парламент жарыялаган сынактын алкагында тийиштүү фракцияларга документтерин тапшырып бүтүштү. Жарандык коом өкүлдөрү болсо кесипкөй акыйкатчыны тандоодо мыйзам дагы эле чийки экендигин белгилеп, мындан улам кайра эле адам укуктары жаатында тажрыйбасы жок же эски эле кадр келип калышы ыктымал деп кооптонушууда. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Жогорку кеңеш 12 ноябрь күнү Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына сынак жарыялаган. Анын алкагында парламенттеги фракциялар 20 ноябрга чейин талапкерлердин документтерин кабыл алышты. Эми 6 фракция 27 ноябрга чейин талапкерлерди иргеп чыгышы керек. Айрым массалык маалымат каражаттары талапкерлердин арасында мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун, өкмөттүк эмес уюмдардын баарын чет элдик тыңчы катары таануу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап келе жаткан мурдагы арнамызчы депутат Нуркамил Мадалиев, жарандык активист Атыр Абдрахматова жана саламаттыкты сактоо тармагында иштеген прокурордук кызматты аркалаган жарандар бар экендигин жазып чыгышты. Коомдук электөө институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова акыйкатчылыкка талапкерлердин арасында кайрали эски адамдардын тартылып жатышы бул кызматты кайра саясий оюндардын оюнчугуна айлантуу аракетинен кабар бериши мүмкүн деген пикирде.
Мурунку болуп өтүп, анан Батукаевдин аркасынан түшүп калган омбудсменди СДПК жылдырып атат дегенди уктум, но колумда документ деле болгон жок. Фейсбуктан аябай катуу талкууланып атыптыр. Ошону уккандан кийин эле же СДПК көпчүлүк менен ошону өткөзөт, же дагы бир кайра бир башка бир саясий оюндар болот болуш керек дегенде бир үмүтүм үзүлдү да, анан даже карабай да калдым. Ким талапкер болуп баратат, эмне болуп атат дегенде.
Убагында криминалдык дүйнөнүн лөөгү аталган Азиз Батукаевдин түрмөдөн чыгып кетишине жана айрым каржылык мыйзам бузууларга тиешеси бар деп айыпталып, депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде кызматтан алынган мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун мындай сындарды четке кагып, парламент жаңырганы, ага кайра бул кызматка келүүнү сунуштаган депутаттар болуп жатканын айтып, ушулдапта 6 фракцияга тең документи берилгенин билдирди.
Мен ойлойм, азыр СДПК же жак жылдырды, бу жылдырды же ал түшүрдү деген менен азыр жаңы парламент келбеди. Ал депутаттардын 70% уже кеткен, жок 100%, 30% кайра келишти мурдагы депутаттар. Анын көбү мени колдогон, кетпесин дегендер болчу да, азыр келгендерчи. Баягы мени кетиргендер Батукаевге шылтоолоп, башка шылтоолодум, баары бияка көбү келбей калды. Эгер мен кеткенден кийин башкалар жаңылар келип иштеп кетсе, анда мен койбойт эле коет. Тем более мени депутаттар койдуруп атышат өзүлөрү.
Өткөн жылы президент Алмазбек Атамбаев акыйкатчы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизген. Ага ылайык акыйкатчыны шайлоо тартиби өзгөртүлүп, бул кызматка талапкер көрсөтүүгө парламенттик фракциялар укуктуу жана ар бир фракция 3 кем эмес талапкер сунуштай алат. Талапкердин жаш курагы 35 жаштан 65 жашка чейин болуп, ал кыргыз, орус тилдерин билген, мурда соттолбогон, башка мамлекеттин жарандыгын албаган адам болушу керек. Аны шайлоодо жыйынга катышып жаткан 50 ашык депутат добуш бериши зарыл. Рита Карасартова чыныгы акыйкатчыны тандоо үчүн бул көрсөткүчтөр жетишсиз экендигин белгилеп, аларды тандоодо адам укуктары жаатында тажрыйбасы бар жогун аныктаган критерийлерди кошуу зарылдыгын айтат. Ушул тапта парламенттеги фракциялар талапкерлер туурасында алдын ала маалымат берүүдөн карманып турушат. Социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков талапкерлер арасында Турсунбек Акундун гана бар экендигин тастыктап, калган талапкерлердин чоо жай менен тааныша электигин билдирди.
Аны жогорку кеңеш чечет, анан депутаттар чечет, көрөбүз да. Азыр элдин реакциясын көрөбүз, коомчулуктун реакциясы, анын ошол талапкерлердин татыктуу татыктуу эместигин көрөлү да. Анан жогорку кеңеш, мурдагы жогорку кеңештин азыркы жогорку кеңештен айырмалуу да, анын баары эске алынат го дейм, азырынча бир нерсе айтыш кыйын да.
Быйыл июнь айында акыйкатчы Бакыт Аманбаев парламенттин чечими менен мөөнөтүнөн мурда кызматынан алынган. Ал парламенттеги КСДП фракциясы конституцияны, акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамды одоно бузуп, аны мөөнөтүнөн мурда иштен кетирүү тууралуу чечим кабыл алды жана жалпы парламент депутаттарын мыйзамсыз чечим кабыл алууга түрттү деп айыптаган болчу. Андан бери омбудсмендин милдетин Гүлнара Жамгырчиева аткарып келе жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда парламент жаңы акыйкатчыны декабрь айы ичинде шайлап алганы турат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ошто студент кыз муниципалдык турак жай коммуналдык мекемесинин жетекчисинин жоопкерчилигин кароону прокуратурадан суроодо. Активист студент жетекчи өз ишин сапаттуу аткара албай жатат деген жүйө келтирүүдө. Көп кабаттуу батирдеги жылуулуктун начарлыгынан улам эки муун өкүлүнүн ортосундагы тирешти тууралуу аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
МЖКУга атайын мындай кайрылып, подвалдын ичиндеги тоже трубаларды алмаштырганбыз. Каждый семья 5000 төлөп чыгат, каждый квартира точнее сказать төлөп чыгат. Бирок кыш келди, бүт отоплениялар мындай даярдык көрүлдү, там алмаштырылды, бирок үйлөр ысыбай койду. Январь айларында бизде квартиранын ичинде 13 градус болуп туруп алды температура, эч ысыбай койду. Биздин квартираларда көп аябай мындай пожилой адамдар жашайт, жаш балдар.
Бул Ош шаарында жашаган жаш активист Чынара Темирова. Ал өзү турган көп кабаттуу үйдүн жылуулук системасын оңдоодон өткөргөн МЖК ишканасынан нааразы. 24 жаштагы Чынара Темирова жумушту сапаттуу аткара албаган мекеменин жетекчиси жазаланышы керек деп 2 жылдан бери көзөмөл органдарына даттанып келет.
МЖКУдан, к сожалению, бир дагы мындай жакшы отношение болгон жок. Это вот халатное отношение, некомпетентное. Барсаң эч ким жок, кабинеттеринде жабык, суукта отурабыз, ичип атабыз, аны ойлонушпайт. Мен оюмча мындай сотрудниктерди айдаш керек да, отурушат, бирок эч бир дагы пайда көрбөйт да булардын иш кылганынан. Тазалаш керек деп мен ошентип ойлойм. Думаю, записать уже хочу подать в суд.
Бирок Ош шаардык муниципалдык турак жай коммуналдык мекемесинин жетекчиси үйдүн жылыбай жатышына мекеменин тиешеси жоктугун айтат. Мекеме жетекчиси Эркин Аралиев көп кабаттуу үйдөгү жылуулуктун начардыгына жашоочулар өздөрү күнөөлүү деп эсептейт.
Биз анын үйүн иш кылган эмеспиз. Биз Ош целый домдун подвалын бергенбиз. Жылуулук системасын жаңылап тартып берип өздөрүнүн стоягына гана улап койгонбуз биз. Үйүнүн ичинде эгерде радиаторун жууп алса, мен ага карыз эмесмин. Үйүнүн ичин барып кагып радиатор жууп бергенгечи. Вообще ар бир ызылдап чыйылдаган сайын эле Барабыз да аяшты дейм. Мыналар кетип барат. Ошого деле разы эмес.
Жаш активист нааразыланган турак жай коммуналдык мекеменин жетекчиси Эркин Аралиев тууралуу шаар жетекчилиги мыкты башкаруучу деген ойдо. Ош шаарынын вице-мери Кутманал Абдрахманов шаардагы коммуналдык кызматтардын сапатына бүт жоопкерчиликти мамлекеттик мекемеге жүктөө үчүн коммуналдык мекемеге мүчө катары катталуу көйгөйдү чечет деп эсептейт.
Быйыл кошумча шаар мэринин буйругу чыккан 27 февралда 46 бой буйругу ага ылайык. Ошол жашоочулар ошол турак жай коммуналдык башкарма менен келишим түзсө, анда ал көп кабаттуу үйдүн жылуулугу гана эмес, электр энергиясы менен камсыз болушу, муздак суу менен камсыз болушу, андан сыртка канализация системасынын толук жооптуу болот. Бул хоз эсептеги иш болот. Ал үчүн аймактык кеңештерде көп кабаттуу үйлөр ошол турак жай коммуналдык башкарма менен келишим түзүп, ар бир чарчы метр квадрат үчүн 1 сом 10 тыйындан төлөмдү жүргүзүшөт. Ошондой келишим иретинде ошол 4 коммунал кызмат үчүн ошо турак жай коммуналдык башкармалыгы түздөн-түз жоопкер болот.
Жаш активист Чынара Темирова 2 жылдан берки даттануулардан майнап чыкпаганынан улам эми сотко кайрылган жатат. Ош шаарында 600 ашык көп кабаттуу үй бар. Алардын көпчүлүгү акыркы 2 жылдан бери гана борбордук жылуулук түйүнүнө уланып жатат. Ош жылуулук, Ош ТЭЦ жана коммуналдык турак жай мекемесинде жылуулуктун начарлыгы тууралуу күн сайын ондогон шаардыктар нааразылыктар менен даттанып турушат. Кыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу ар бир кесип ардактуу аттуу фотосунак жарыялайт.
Ар бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат. Фотосүрөт сапаттуу, кимдир бирөөнүн автордук укугуна шек келтирбеген жана башка сайттарда жарыяланбаган болушу керек.
Жиберилген фотосүрөт кайсы жерде тартылганы көрсөтүлүп, сүрөттөгү каарман тууралуу кыскача маалымат тиркелиши зарыл.
Ошондой эле автор тууралуу да маалымат камтылууга тийиш. Сүрөттөр 31 декабрга чейин кабыл алынат. Ар бир фото 1 январдан 20 январга чейин интернет добуш берүү аркылуу тандалат.
Эң мыкты сүрөттүн жеңүүчүлөрүнө акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону жана Wi-Fi роутерлер белеке берилет. Сынак үчүн материалдарды 0550-988-755 WhatsApp номерине жана jashtar2014 maymulcha@gmail.com дарегине жиберүү керек.
Азаттыктан берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Швециянын Эстерсунд шаардык сотунда өзбекстандык диссидент жинаячы Обидхон Карыназаровго кол салууга шектелген өзбекстандын жараны Юрий Жуковскийдин иши карала баштады. Сот иши эл аралык мааниге ээ болгондуктан анда күчөтүлгөн коопсуздук чаралары көрүлгөнү маалымдалды. Жуковский быйыл августта Орусиядан кармалып Швецияга өткөрүп берилген. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Швециянын түндүгүндөгү Эстерсунд шаардык соту белгилүү динаятчы жана Каримов режиминин сынчысы Абидхан Назаровго кол салуу боюнча ишти кароого киришти. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы соттолуучу Юрий Жуковский сот залына арткы эшиктен киргизилгенин маалымдады. Анын айтымында сот күчөтүлгөн коопсуздук шартында өтүп, полиция сотко келгендерди тыкыр текшерүүдө. Мамлекеттик айыптоочу прокурор Петерсан жабырлануучу Абидхан Назаровдун Каримов режимине каяша кайтарган динаятчы жана саясий качкын болгонун баштан аяк таржымалдады. Мындан сырткары прокурор эл аралык укук коргоо уюмдарынын отчеттеринин негизинде Өзбекстандагы дин эркиндигине байланыштуу жагдайды баяндады. Жабырлануучунун кенже уулу Даутхан Назаров мамлекеттик айыптоо анын атасына болгон кол салуунун саясий буйрутма экенин ырастаган далилдерди келтирип жатканына мындайча токтолду.
Прокурор хамма топланган hujjatlarni taqdim qilindi.
Прокурор айыпкерге байланыштуу далилдерди сотко биринен сала бирин келтирип жатат. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы тарабынан менин атама буга чейин болгон басым, коркутуу жана кол салуу учурлары тууралуу фактылар да айтылды. Ал мына ошонун бардыгы бул иштин артында саясий буйрутма бар экенинен кабар берерин белгиледи. Бул жерде кылмыштын изи Өзбекстанга алып барар көрсөтүлдү. Ошондуктан бул кылмышты жасоонун артында саясат турганы жана андан башка эч нерсе болушу мүмкүн эместиги соттун жүрүшүндө ырасталууда.
Саясий максаттар турганлыгы ва бундан башка эч нерсе болушу мүмкүн эмаслигине таакидлеп айтыйбыз.
Ошол эле кезде прокурор Кристер Петерсон Назаровго кол салууга шектелген Юрий Жуковскийге каршы бир топ далилдерди келтирди. Анда прокурор окуя болгон үйдүн эшигинен, табылган рюкзактан жана анын ичиндеги тапанчадан, кол телефондон алынган манжа издери соттолуучу ижарага алган үйдөн алынган үлгүлөрү менен окшош чыкканын билдирди. Ал ошол эле кезде айыпкердин ДНК анализдери дагы муну толук тастыктаганын мисал келтирди. Мамлекеттик айыптоочу кылмыш жасалган куралдан тарта Жуковскийдин ошол учурдагы Швециядагы каттамдарын аныктаган техникалык далилдерге чейин келтирди. Соттолуучу Жуковскийдин окуя болгонго чейин жабырлануучу жашаган шаарга 2 ирет барып келгени далилдердин негизинде көрсөтүлдү. Ошондой эле прокурор Жуковский Швецияга келгенге чейин бул жактагы өзбекстандык түгөйлөр Бахадыр Пулатов жана Надира Аминова менен Skype аркылуу бир нече ирет байланышканын тастыктап берди. Ошондой эле окуяга чейин Жуковский Швециядан туруп бир нече жолу Өзбекстан жана Орусия менен телефон аркылуу байланышканы тастыкталган. Кылмышка шектелген Юрий Жуковский бул окуядан кийин Орусияга чыгып кеткен. Ал быйыл августта кармалып, Орусиянын укук коргоо органдары аны Швецияга өткөрүп берген эле. Биринчи жолу Жуковскийдин саясий качкындын өмүрүнө кол салуусуна катыштыгы бардыгы туурасында далилдер 2012 жылы жайында табылган. Анда Юрий Жуковскийдин жабырлануучу жашаган шаардагы видео байкагычка түшүп калган тасмасы чыккан. Эске сала кетүүчү жагдай 2012 жылы 22 февралда Швециянын Стромсунд шаарында Абитхан Назаровго куралдуу кол салуу болуп, октон оор жараталган динаятчы 3 жылдан бери оордан оңоло албай бир нече жолку операцияны баштан кечирген. Конечбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
УБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Өзгөндө жүрөгү кармап каза болгон мектеп директорунун жакындары анын өлүмүнө райондук билим берүү башкармалыгын айыпташууда. Жетекчилердин ашыкча кысымынан улам директордун кан басымы көтөрүлүп жан бергенин айткан маркумдун туугандары милицияга кайрылды. Ал эми өзгөн райондук билим берүү мекемеси бул айыптоодо негиз жок деп айтышууда. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Эрнес Нурматов сураштырды.
Кан басымы көтөрүлүп бейтапканага түшкөн директор Абдыкар Самиев 8 ноябрь күнү көз жумган. Ал мындан бир айча мурдараак райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси менен келишпестиктен улам өзгөндүн Аккыя айылындагы мектептин директорлугунан бошогон. Маркумдун уулу Айбек Самиев атасынын өлүмүнө анын жетекчилерин айыптоодо.
Бул атамдын өлүмүнүн себебине түздөн түз себепкер өзгөн райондук билим берүү башчысы Дүйшөев Исмаил. Себеби бул киши 2014 жылдан баштап атама кысымдарды көрсөтүп келген. Себепсиз эле мектепке комиссияларды текшерүүлөрдү жөнөтүп турган. Окуу ачыла электе эле текшерип атамды көргөн жерде кагып силкип, урушуп, жүрөгүн сынып, давлениясын көтөрө берген. Көрүнгөн жерде, көчөдө болсо көчөдө, районго келсе районго, өзгөндөн барат давлениясын көтөрүп отуруп калат. Бул убакка чейин 2014 жылга чейин атам эч кандай ооруган эмес. Ушул 2014 жылдан баштап кысым башталгандан баштап давлени оорусунда жалдык. Андан жүрөгү оору болду. Ушу бир жылдын ичинде ушул аягына жеп түгөттү да.
Директор Абдыкар Самиев жетектеген Мансур Ибраимов атындагы орто мектеби 1932 жылы курулган. Дээрлик жараксыз болуп калган мектепке жаңы имарат куруу маселесин директор 10 жылдан бери көтөрүп, барбаган жери калбаган. Буга чейин ал эски мектептин ремонтторуна бөлүнбөй калган акчаларды да сындап, ЛТРге маек берген. Ушул окуядан кийин да Самиев жетекчилеринен бир сыйра сөз угат. Айбек Самиев кайрадан кепке кошулду.
Ушул жылдын эле жай айында Бишкектен келсем атам отуруп тур акча издеп. Эмнеге десем, биздин заврайонобуз аппараты менен келет. Ошол биздин аркабыздан кымыз жеткиресин деп бизди зордуктап атат деп, ошол 3000 сом акчаны расход кылып, мен ошого жеткирип бергенмин. Мугалимдерден ошо мектептин директорлорунан 1000 сомдон акча топтоочу экен. Ошону бербей койгон. Ошондон кысым калып атабы дейт.
Маркумдун жакындарынын бири Аттокур Искеновдун айтымында райондук жетекчинин куугунтуктоосунда саясий себеп да болушу мүмкүн.
Же бирөө жарымдан ал пара алып коюп ордуна башка адамды коюшу мүмкүн. Же бунун местасы керек бирөөгө. Же партиялык кызыкчылык ушул. Зав районо башка партияда болсо, бул социал демократта болсо, мынага агитация кыл десе бул ал тигин кабыл албай койгондур да.
Ал эми өзгөн райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Исмаил Дүйшөев бул айыптоолорду акылга сыйбаган көрүнүш катары сыпаттайт.
Облустук мамлекеттик администрациянын өкүлдөрү текшергенде иш жок чыккан. Мектептин жылдык планы түзүлгөн эмес. Эми мындай айтканда ноль да. 10-15 жолу текшерүү былтыр болгон. Анан бул киши өзүм оорулуу болуп атам, ооруп атам, ошонун негизинде ишке кириш албадым деген сөздөрдү айткан. Аппаратный да айтып, биз менен мындай кол алышып, кечирип кой, анча мынча ачуу таттуу болсо дагы деле иштешебиз деп чыгып кеткен. Анда эми билбейбиз, ооруп атат, давление болуп больницага жатыптыр деди. Кийин өлгөнүн угуп калдык да. Ооруса мунун өлүмүнө мен кандайча себепкер болуп калам?
Жашоосунун акыркы түнү Абдыкаар Самиев ооруканада 9 беттик кирээз катын жазып калтырган. Кагазды толук жазып бүтүп бүтпөй жан берген. Анда өзү да дартына Исмаил Дүйшөевди айыптаган. Туугандары бул кагазды күч кызматтарына тапшырып, иш боюнча арыз жазышкан. Милиция кылмыш ишин козгоого менен окуяны иликтөөгө алууда. Өзгөн райондук ооруканасынын терапия бөлүмүнүн башчысы Жылдызбек Дүйшеев азаттыкка буларды айтып берди.
Бул эми стресстен болушу мүмкүн. Ал ошондон жүрөктүн жетишпестиги болуп, менин оюмча давлениеси ушуп көтөрүлүп, ошондон кызууланды.
Директордун өлүмү боюнча мектеп жамааты эмне болуп кеткенин алигиче аңдай элек. Ал тургай окуяга акыялыктардын дээрлик баары таң калып турган чагы. Анткени 63 жаштагы агай жаштардан бетер тың жүргөнүн алыс жакын баары өлчү. Абдыкар Самиев 42 жылдык мугалимдик тажрыйбасында бир канча сыйлыктарга, анын ичинде эл агартуунун отличниги наамына ээ болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Эмки кезек мен кырдуу дүйнө рубрикасында англиялык жана америкалык классиктер Оскар Уайлдтан тарта Джон Стейнбек жана Джон Джеймс Джойстун романдарынын алгачкы басылмалары Сотбис аукционуна коюлду. Москвада кадимки селфи таякчалардын жардамы менен өзүн өзү коргоо курстары ачылды. Мына ушул жана башка кызыктуу жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Англиялык жана америкалык классиктер Оскар Уайлдтан тарта Джон Стейнбек менен Джеймс Джойстун романдарынын алгачкы басылмалары Сотбис аукционуна коюлду. Оскар Уайлдтын Улуттуу болуу канчалык маанилүү романы биринчи жолу 1899 жылы жарык көргөн. Анын алгачкы барактарында досу Роберт Роско болгон өзгөчө сезимдери сүрөттөлгөн. Эксперттердин баамында бул китеп аукциондо 300 000 долларга чейин сатылышы ыктымал. Аукциондогу дагы бир кымбат лоттордун бири Британ ханышасы Викториянын өмүр баяны. Чыгарманы 19-чу кылымдын орто ченинде англиялык тарыхчы Агнес Стрикленд жазган. Ханыша өз колу менен 100 барактуу китептин ар кайсы жерлерин оңдоп, карандай калп, болбогон нерсе деген сөздөрдү жазган. Сотбис аукционунун китептер боюнча диси Питер Селли бул тууралуу:
Ханыша китептеги барактын четтерине көп оңдоолорду калтырган. Мына ошол себептен бул мыкты тарыхый документ. Букингем сарайы кийин китепти ээсине кайтарып берген. Автор уялып сатыктан китептин бардык нускасын алдырып салган. Китепканаларда бир нече гана нускасы калган. Автордун тукуму муунда муунга өткөрүп берип сактап келген.
Деп билдирди. Ошондой эле аукционго Нобель жана Пулитцер сыйлыктарынын ээси Джон Стейнбектин, Британиянын бир кездеги премьер-министри Уинстон Черчилдин китептери дагы коюлат. Иш чара 24 ноябрда Лондондо өтөт. АКШда дүйнөдөгү 4 ак носорогтун бири ооруп өлдү. 41 жыл жашаган жаныбар 1989 жылдан бери Сан-Диегонун сафарисин байырлап, соңку жылдары жугуштуу инфекциядан жабыркап жүргөн. Акыркы аптада ак носорог тамак жебей, кыймылдабай калган. Андан соң анын абалы кескин начарлаганын көргөн ветеринарлар түбөлүк уктатып коюуну чечишкен. Ак носорогтун калган үчөө Кениядагы корукту байырлашат. Түндүк ак носорогтор кадимки носорогтон бир аз чоңураак келип, көлөмү жагынан пилден кийинки орунда турат. Москвада кадимки телефондон селфи таякчалары менен өзүн коргоону үйрөткөн курстар ачылды. Машыктыруучу Тимур Дудаев селфи таякчаны курал кылып колдонуу ыкмасы жөн жерден чыккан эместигин айтат.
Работа с предметами, с палками.
Кадимки таяк менен иштөө, коргонуу ыкмасы миңдеген жылдардан бери эле бар. Байыркы чыгышта бул ыкма илгери эле колдонулуп келген. Болгону биз селфи таякча менен заманга ылайыкташтырып койдук.
Адаптировали это под современную палку, под селфи-палку.
Соңку маалда элдин көбү мындай таякчанын жардамы менен селфи сүрөткө түшүшөт. Таякчаны аялдардын чакан баштыктарына же чөнтөккө оңой эле бүктөп салып алса болот. Курс 5 күнгө эсептелген. Негиздөөчүлөрдүн айтканына караганда, жалгыз саякатка аттангандар үчүн бул курс өзгөчө пайдалуу. Анткени эс алуучулар жөн эле сүрөткө түшпөстөн селфи таякчанын жардамы менен ар кандай күтүүсүз окуялардан сактанса болот. Николь Кидман Лондонда жылдын эң мыкты театралдык актрисасы деп табылды. 17 жылдан кийин театрга кайтып келген атактуу Голливуд жылдызы Кидман жума күнү фотосүрөт 51 пьесасындагы роль үчүн Evening Standard басылмасынын жыл актрисасы деген сыйлыгын алды. Кидман пьесада биофизик аял Розалин Франклиндин ролун ойногон. Театр сезонунун аяктап жатканы абдан өкүнүчтүү. Мен 3 ай бою күндүзгү түнкү спектакльдерде эл алдына чыкканда жашааттым. Бирок театр деген ушундай, спектакль аяктары менен аны менен түбөлүккө коштошосуң. Театрдын сыры ушунда, деди толкунданган Кидман. Оскар сыйлыгынын ээси Николь Кидман театрдагы бул ролун былтыр көз жумган атасы, окумуштуу физик Энтони Кидмандын элесине арнаганын айтты. Абройлуу сыйлыкты негиздеген Evening Standard басылмасынын азыркы кожоюну орусиялык олигарх Евгений Лебедев. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөбөсү үчүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз-өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Буга ылайык Азаттык радиосу Жалал Абад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын Вебедитер Маймылча РФРЛ чекит орг электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Дил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17 декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан жана 0312 31 60 82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен Азаттык радиосунан 24 ноябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бул жарым саат уктуруубуздан сиздер Кыргызстандын аскер күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Жаныбек Капаров менен маекти, ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн жарандык активист жана укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров жөнүндө радио материалды уга аласыздар.
Тагдыр деген ушундай экен. Мен деле убагында үй бүлө күткөм, кырсык болду, келинчегим апта кырсыктан кайтып болуп калган, айылга баратып эки балам бар.
Сириядагы согушка жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө Кыргызстандын бейпилдик күчтөрү аралашпайт. Мындай пикирин Кыргызстандын аскер күчтөрүнүн башкы штабынын колбашчысы Жаныбек Капаров Азаттык менен маегинде билдирди. Жаныбек Капаров ошондой эле кабарчыбыз Самат Жумакадыровдун аскерий реформа, коррупцияга каршы күрөш өңдүү суроолоруна жооп берди. Маек коргоо комитетинин түзүлүшү тууралуу суроого жооптон башталды.
Эми Бул реформалардан жөн жерден келип чыккан жок да. Мисалы азыр кайсы коопсуздук коркунучтары бар, анан кийин биздин куралдуу күчтөрдүн абалы, ошол суроолордун бүт бары келип туруп, анан кийин биз реформа куралдуу күчтөрдө реформа өткөзгөнү мажбур болдук. Жөнөкөй сөздөр менен айтканда, азыр бүт куралдуу күчтөр бир колдо чогулду деп айтсак болот да. Эмнеге дегенде, илгери коргоо министрлиги өзүнчө болчу, баягы четтен келген душманга каршы өлкөнүн ичинде болуп аткан эмелерге катышпайт эле. Чек ара кызматы, улуттук гвардия, ар бири өзүнүн баягы тажрыйбасы менен эле машыгып жүргөн күндөр болгон да. Бүгүнкү күндө баягы генералдык штаб бул жаңы түзүлгөн жок. Илгерки эле башкы штабтын базасында генералдык штаб түзүлүп, азыр болсо оперативдүү башкаруу генералдык штабта болуп жатат. Генералдык штабка азыр чек ара кызматы баш ийет, улуттук гвардия баш ийет, илгерки коргоо министрлиги азыр комитет болуп, анын биринчи тапшырмасы бул куралдуу күчтөрдү камсыздоо болуп саналып калды. Эмнеге дегенде, биз аскерлер адамдары баягы башыбыз оорубаш керек да, майды кайсы жерден, акчаны кайсы жерден табабыз депчи. Бул суроолор менен азыр баягы комитет эме кылышат, иш тажрыйбасын өткөзүшөт. Биз болсо баягы аскерлер менен согушка эле даярданабыз деген ойдомун да. Анан кийин баягы көбү түшүнбөйт да, вот чек ара кызматы баш ийип, улуттук гвардия баш ийип, бир эле баш ийүү эмес, себептери бул жерде аябай көп. Эмнеге дегенде, биз бир системага баягы согуштук даярдоону, күчүрмөөн даярдоону бүт баарын бир системага алып келишибиз керек. Эмнеге дегенде, баягы Кыргызстан эгемендүү болгондон бери ар кими ар кандай чет өлкөлөр менен мамиле кылышып, ар кандай техника алып, техникаларына системалары ар түрдүү болот да. Мисалы, Россиянын ок дарылары Европанын ок дарыларына мындай туура келбейт. Вот ошон үчүн азыр бул суроолорду дагы генералдык штаб чечип, баягы байланыш курал жарактарын дагы бүт баарын бир системага келтирип жатабыз да.
Демек, ок дарыларды башка өлкөлөрдөн сатып ала турган болсок, мисалы айтор бардык сүйлөшүүлөр ушул башкы штабтын жетекчилиги тарабынан болот экен да, э?
Ооба. Бүт командалар бул жактан кетет, анан кийин баягы өкмөттүк аскер саясаты деген бир түшүнүк болот да. Ар бир баягы ведомство, министерство илгери өзүнүн саясатын жүргүзүп жаткан. Азыр болсо биз бир өкмөттүк аскердик саясат жүргүзүүгө мындай тапшырма алганбыз. Мен азыр ойлойм, президент ушундай чечимге келдиби, реформалоо керек деп куралдуу күч жооп берет. Мен азыр бул жерде бир нерсе кылып атамбы? Мен ушул тармакта жооп берем. Бирок күжүрмөндүк даярдоого, согуштук даярдоого анын зыяны келбеш керек.
Ички аскердеги даярдыктар тууралуу суроо бергим келип атат. Аскердеги улуулар тарабынан кечүүлөргө карата зордук зомбулук, мындайча айтканда дедовщина орчундуу маселе бойдон келе атат, же болбосо ошол эле жоокерде жүрүп өзүн өзү асып өлгөндөр да бар. Эми мындайча айтканда, аскердеги реформа тууралуу айтып атасыз, эми реформа ушул жака чейин, аскер бөлүктөрүнө чейин жетет деп канчалык ишенсек болот?
Эми мынал реформа өткөзүп атканда, биз баягы согуштук даярдоо жагына көп көңүл буруп атабыз. Анан кийин баягы негативдүү болуп аткан окуялардан болуп атат. Эми бул жерде биз биринчи таразага эмнени коюшубуз керек? Мамлекеттин коопсуздугу, мамлекеттин коопсуздугу деген бул ар бир жоокер согушуш керек да. Анан кийин биз баягы тарбия жактан дагы күчөтүп атабыз. Бирок менин оюмча, баягы гражданка деп коет эми, гражданкадан келишет да. Армияга келгичейин аларды үй бүлөдө тарбиялайт, мектепте тарбиялашат. Анан кийин эле армияга мына бир жыл келсе, биз бир жылдын ичинде аны мындай адам кылып, тарбиялаган адам кылып коюшту эле бул туура түшүнгүлө оңой иш эмес да. Ошон үчүн баягы негативдүү болуп атат. Бирок эгерде мындай салыштырып келсек, пайыз салыштырганда биз баягы гражданка даярлап алып атат. азырча. Мисалы ДТП дейбиз, ДТП өзүңөр көрүп атасыңар цифраларды. Жолдо кандай болуп атат, машинанын көптүгү көбү айдоо эрежелерин билбейт. Ошол эле бизге армияга келип атышат да, кызмат кылып атышат. Ошого ошондой эми окуялар болуп атат кырсыкка каршы. Бирок азыр куралдуу күчтөрдүн колбашчысынан тапшырма алганбыз бул суроолорго дагы көңүл буруп кичине мындай каттуу жумуштарды өткөрүүгөчү. Анан кийин мен буйрук бердим, азыр психологический эмес стол деп коет экен, Россия менен азыр сүйлөшүүлөр болуп атат, ошондой столдорду алып келип акча турат экен, бирок акчасына карабастан ошондой столдорду алып келип.
Бул эмне стол экен?
Ал стол проф отбор деп коет, мындай аскер адамын отургузуп туруп эле тест болот, тестти тапшырып эле сразу билинет да, баягы отклонение барбы жокпу дегенчи. Это бул баягы илимий методика. Ошол методикаларды биз дагы азыр өзүбүзгө алышыбыз керек, анан көбөйтүшүбүз керек да.
Рахмат. Эми мына Кыргызстандын куралдуу күчтөрү терроризм коркунучуна канчалык даяр? Бизден бир топ брат мына Париждеги тигиндей окуялар болуп аткандан кийин ал эми биздин Кыргызстанга деле жүз бербейт деп айтуу кыйын болуп турбайбы?
Азыр мындай куралдуу күчтөрдө баягы реформанын дагы бир жагы бар. Илгери биз баягы четки душман менен согушкан эле даярдансак, азыр акыбалды көрүп атасыңар. Баягы Франция эми чалгындары күчтүү, армиясы күчтүү, бюджети аябай чоң, баягы биринчи 10 өлкөгө кирет. Терроризмдин өзүнүн баягы согуш жүргүзүү методикасы башка да. Ошого биз азыр баягы реформаны өткөзүп атып, согуштук даярдоо пландарына дагы өзгөрүштөрдү киргизип атабыз. Эми баягы граждандык адамдарга көбүнө биздин жарандарга көп нерсе сезилбейт да, а бул жерде ошондой жумуштар өтүп атат. Мисалы баягы тоодо согушкан, анан снайперске көзгө атар деп аларды биз күчөтүп атабыз. Анан кийин баягы шаарда согушуу, бул аябай мындай оор тармактар деп ойлойм, бирок ошол жактарда көптөгөн мындай аскер машыгуулары болуп атат. Эми көбү айтышат, баягы аскер машыгуусу бул бир, баягы согуш башка депчи. Мен айтып кетет элем, баягы эми 30 жылга чейин армияда кызмат кылгандан кийин мен жакшы эле адиспиз деп санасак болот да. Машыгууда баягы автоматтык эмеге чейин жеткизгенден кийин деңгээлге чейин баягы жокердин эмелерин, ал согуш болгондо дагы эч качан мындай өзүн жоготуп албайт да. Үйрөнгөндөн кийин ал жакшы согушат деген мындай өзүмдүн оюм бар, ошол ой менен эле кызмат кылып келип жүрөбүз.
Жаныбек мырза, келиңиз, эми дүйнөлүк масштабка кайрылалы. Анда Сириядагы мына террорчул күчтөргө Орусия абадан каршы соккуруп жатат э. Ошол эле учурда жамааттык коопсуздук келишим уюму ЖКК деп айтып жүрөбүз, же болбосо расмий тилде ОДКБ. ЖККнын Сирияда тынчтык күчтөрү да барып калышы канчалык мүмкүн болуп турат? Мына айтайын дегеним, мына ушундай айымкептер чыгып кетти да, ОДКБнын тынчтык күчтөрү ал жака да барат экен деген. Демек кыргыз аскерлери дагы Сирия барып калышы мүмкүнбү анын аркасы менен?
Эми Россиянын президенти айтып кетти, баягы жерде согушу болбойт депчи. Баягында интервью берип атканда мага бул суроону берип кетишкен, бирок туура эмес айтып коюшту кичине. Мен айткам, баягы ОДКБ бул баягы өлкөлөргө бирөө кол салса, ОДКБга киришкен өлкөгө бирөө кол салса, ошондо гана биз бирге согушабыз деп. Эмнеге дегенде Сириянын өзүнүн аскери бар. Азыр баягы эмени карасаңар, Сириядан келип аткан информацияны, алардын алы жетет. Бирок Россия дагы ал Египетте теракт болгондо кече деле айтып чыкты, бүт террористтерди табабыз, талкалайбыз деп айтты. Азыр болсо баягы Кыргызстандан кеткен жарандар болуп атат 500 адам деп ушундай кетип атат информация. Мен айтып коет элем, алар азыр кыйналып калышат деген ойдомун.
Рахмат. Коргоо тармагындагы коррупцияга дагы кайрылуу басан болбос. Мына мурдагы коргоо министри, керек болсо анын орун басары да коррупцияга шектелип тергөөдөн өтүп жатышат. Бул да болсо бул тармакта коррупция кайсы деңгээлде экенин көрсөтүүдө. Эми сиз бул коррупция менен кантип күрөшкөнү жатасыз?
Эми бул жакта өзүңөр көрүп атасыңар, баягы эгерде ушундай баягы негативдүү окуялар болбогондо айтып койсо болот эле, коррупция менен күрөш болбой атат депчи. Раз айтып аткандан кийин, ошондой окуялар болуп аткандан кийин, биздин жарандар угуп аткандан кийин, значит, баягы иш чаралар көрүнүп атат да, болуп атат. И мамлекеттин деңгээлинде, куралдуу күчтөрдүн деңгээлинде. Ошон үчүн азыр бизде саясат өзгөрүп атат. Мен оюмча баягы өлкө органдарына өзүнүн элин, жерин сүйгөн жакшы адистер келип атат деген ойдомун. Ошондой эле болсо деп жакшы баягы пландарды түзүп атабыз. Эми аскерде коррупция жок деп айтуу бул деле натура деп ойлойм да. Коррупциялык элементтер көп, бирок биз колубуздан келишинче ошондой баягы иш чараларын жүргүзөбүз. Мисалы коррупция көп жерлер, бул баягы аскер комиссариаттары, аскер кафедралары, анан окууга баягы аскерге окууга алууда аскерге баягы окуу жайларына жиберип атканда ошондой биз көп угабыз. Анан кийин баягы курулуш тажрыйбасында да ошондой жумуштар болуп атат. Бирок азыр биз ал жактарда да иштеп атабыз, колдон келишинче иштерди жүргүзөбүз да. Бул жерде бир эмени айтып кетиш керек, биздин азыр баягы өзүнүн таза максатыбыз бар, тазаланайын дегенчи. Эмнеге дегенде аскердин деңгээлин баягы жөнөкөй эле сөздөр менен көтөрө албайбыз. Ошого конкреттүү иш чараларды көрсөтө алабыз деген ойдомун.
Кыргызстандын аскер күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Жаныбек Капаров менен кабарчыбыз Самат Жумакадыров маектеште.
Азаттык радиосу ар бир кесип ардактуу аттуу фотосунак жарыялайт.
Ар бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат. Фотосүрөт сапаттуу, кимдир бирөөнүн автордук укугуна шек келтирбеген жана башка сайттарда жарыяланбаган болушу керек.
Жиберилген фотосүрөт кайсы жерде тартылганы көрсөтүлүп, сүрөттөгү каарман тууралуу кыскача маалымат тиркелиши зарыл.
Ошондой эле автор тууралуу да маалымат камтылууга тийиш. Сүрөттөр 31 декабрга чейин кабыл алынат. Ар бир фото 1 январдан 20 январга чейин интернет добуш берүү аркылуу тандалат.
Эң мыкты сүрөттүн жеңүүчүлөрүнө акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону жана Wi-Fi роутерлер белеке берилет. Сынак үчүн материалдарды 0550-988-755 WhatsApp номерине жана Жаштар 2014 maymulcha@gmail.com дарегине жиберүү керек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүбүздө жарандык активист жана укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров өзгөчөлөнгөн акцияларды байма-бай уюштуруу аркылуу адам укугун, сөз эркиндигин коргоп келет. Бирок анын жеке жашоосун көпчүлүк биле бербейт. Өндүрүш Токтонасыров 12 жылдан бери инсульттун айынан кыймылдан калган апасын жалгыз багат. Укук коргоочунун коомдук жана жеке турмушуна кабарчыбыз Улан Негизбаев кайрылды.
Өндүрүш Токтонасыров ойго келбеген өзгөчө каршылык акциялары менен белгилүү. Ал адам укугу, сөз эркиндиги дегенде жантыгынан жата калып, карапайым адамдардын тепселенген укуктарын 25 жылдан бери коргоп келет. Буга карабай, айрымдар аны чет өлкөнүн тынчысы деп айыптап, башка кыларга иши жокпу деп мурдун чүйрүгөндөр да жок эмес. Бирок анын адамдык оор тагдырын көпчүлүк биле бербесе керек.
Бул менин алтын апам, аты Токтосун. 81 жашка келди. Эми тагдыр деген ушундай экен, карлык деген ушундай экен, ар кимдин башына ар кандай тагдыр эметет да, жазылат деп айтат го. Күйлү күчтүү болчу, эмнегедир 2006 жылы жанагы ишемический инсульт деген бир балекет оору жармашып, көптөн бери апам ушинтип төшөктө болуп калды. Апамды эч кимге бергим келбейт. Апамдын врачы апамдын карай турган жакын адамы менмин.
Токтон Асыровтун 29-30 жаштагы бир уул, бир кызы бар. Алар азыр Орусиянын жарандыгын алып, ошол жакта жашашат.
Эми жазмыш тагдыр деген ушундай экен. Мен деле убагында үй бүлө күткөм, кырсык болду. Келинчегим апта кырсыктан кайтып болуп калган. Айылга баратып. Эки балам бар. Арген, Жамила деген алар учурда Россия Федерациясында турушат. Атакесинин абалы бул болсо, анан атабыздын мойнуна минбейличи деп өздөрү деле түшүнүштүү окшойт. Сүйлөшүп турушат. Мен аларга милдет кылбайм. Апакем ооруп калганына 12 жылдан жүзү болот. Ошол жылдан бери күрөшүп келатабыз. Жаны ачыганда айтып калат, малекетиңди алайын, ай кыйнадым окшойт сени, өзүм да кыйналдым деп. Кетишим керек эле, ай кетпе, ал өзү Кудай өзү билет качан алып кетерди. Антип сурамба апа. Карайм, эмне үчүн карабашым керек сизди деп жооткотом. Жакшы, өзү кайраттуу киши. Кайраттуу дегеним ошол 2006 жылдан кийин мындай үй бүлөлүк турмушта жоготуулар болду, эжем кайтыш болду, иним кайтыш болду, экиним уда, ошолордун баарын көтөрдү да. Ошончо жоготуу, ошончо үй, ошончо кайгы болуп атса, кантип анан оорубай калсын? Апам өзү ушундай жаман оору менен алышып атат дагы анан менин тагдырымды да ойлойт да, тиги келинчек алып келчи деп. Ооба, анан ооба келинчек алып кел. Эми мен чынын айтканда келинчектин да келинчи мага, мен каяктан билем, көзүм ачык эмес да, мага келинчек кандай келинчек туш келет? Ушундай турмушту баштан өткөрө алабы? Мен эметем да, эми өзүм күйөө болгондон кийин анын дагы проблемасы, анан үй бүлөлүк проблема деген болот. Анан мен апам унутта калып, экинчи планда калып калат, апам жакшы каралбай калат го деп эле өзүм эле эмете берем да, проблема создавать этет орусча айтканда. 12 баланы тарбиялап, эрезеге жеткирип, анан ушундай жыргап, куунап, төрүбүздө отуруп, көрбөгөндү көрүп, ичмегенди ичер мал да, тагдырдын буйругу менен ушундай оор ооруга чалдырып калган апамдын жеке турмушу, ден соолугу кызыктырат. Мен апама өмүр бою карызмын. Апам кадимкидей мен чоң бир тиги казатка бараткансып, аябай алкай жолуң шыдыр, жолдошуң көдүр болсун, аман бар, аман кел депчи. А мен акцияларды өткөрөм дагы, жүрөгүмдө биринчи акция, экинчи анан апам үйгө кайта келгиче шашам, эмне болду экен апам депчи. Келгем жатат, эмне болдуң, кандай өттү деп сурап калат. Бири бирибизге отчет берип, мен ден соолугун сурайм, апам акциялар жөнүндө сурайт, бири бирибизге отчет берип эле жатып калабыз кайта чай ичип, ошентип күн өтөт. Айрым замандаштарым таң калып дагы жазып жүрүшөт, айтып жүрүшөт, угуп атам, бул эмне ар кандай акцияларды уюштура берет деп. Мен табиятымдан ошондой адаммын да. Мен азыр эле ошондой эле өндүрүш асман дээрине чыгып калган жокмун да. Мен билем, мектепте окуп жүргөн чагымда эле окуудан тышкары активдүү болчумун да. Республиканын коомдук саясий турмушундагы ар бир окуяга мен дароо реакция кылам. Биз кыргызстандыктар демократиянын баасын баркын билбей атабыз.
оюбузду эркин айтабыз, каалаган учурда чыгабыз. Бирок кандай учурда чыгабыз, кантип чыгабыз, ошонун эрежелерин билбейбиз да, кээ бирде чаң тополоңго айландырып эбейбиз. А так демократия, сөз эркиндиги Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде бөлөк Орто Азия чөлкөмдөрүндөгү республикаларга салып жатырбы, бизде Кудайга шүгүр жакшы эле. Эми адам жашоого бир келет. Анын укуктары көп, ал эркин жашаш керек. А эмне үчүн чектелип калыш керек? Туура эмес сүйлөп койдуң деп анан жогору жактагылар аны камап, капаска салган бөйдөнөдөй кармап турса кимге жакшы? Мен ошондой эмеге, эмелерге жана мамлекеттик чиновниктерге, өзгөчө күч структураларындагыларга же болбосо авторитардык режимди жактырган саясатчыларга каршы пикиримди айтып атам да. Элге кеңири белгилүү алоэ деген өсүмдүк жакында эле мунун бир касиетин байкадымбы, жанагы апамдын аркасынан бир жарача пайда болду да. Анан аны перекис водорода менен тазалап туруп жатаарда муну таңып койсом эртеси күнү анын бири да жок, көрдүңөрбү? Алоэнин касиети ушунда.
Ушул алама рахмат айтып Кудайым жашпыз.
Жанды эме ыйлап айла кой апа.
Жаш берип утун болсун. Эч ким карабайт, келиним бар. Ала деле бар. Карабайт, эмнесе эч ким карабайт, айланайындар.
Апа, карайт, мен өзүм милдетин алгам. Мен эч жака барбайм. Келиндер деле бар, ооба, алар деле келип турушат. Аларга рахмат сурап. А балдар келгенде ар кимдин өз оокаты да апа, ар жалгыздык башта бар деп. А кыздарды чакырайын, баралары алардын үй бүлөсүн ким карайт? Мен эми бошураак болуп атпаймынбы? Өзүмө.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн жарандык активист жана укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров жөнүндө баянды уктуңуздар, даярдаган Улан Эгизбаев.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөбөсү үчүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Бул алайык Азаттык радиосу Жалал Абад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын Вебедитер Маймылча РФРЛ чекит орг электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Дил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17 декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан жана 0312 31 60 82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Убуду Азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргызстан тили өтө элестүү тил. Айрыкча кимдир бирөөлөрдүн кебети кеш бирин сыпаттаганда сүрөткө тарткандай сүйлөгөн. Мисал келтирели. Түлөгөн тайлактай самсаалап, сакал муруту сапсайып, ачкалыктан араң эле басып калыптыр байкуш дейт. Мындагы түлөгөн тайлактай деген салыштыруу кейпи кетүү, арып ачуу, самсаалаган, жүлөгөн дегенди түшүндүрөт. Түгөлбайдын түлкүсү түштө улуп турган кез эле дейт. Бир нерседен жолу болуу, ишоң болуп, өкчөгөнчүкөсү айкүрүнөн түшүү же келгели келген кезин түшүндүрөт. Ал түк бүткөн сайын калтырап, качан болсо эле жок деп турчу болду дейт. Мындагы түк бүткөн сайын калтырап деген байыган сайын дүнүйөгө, байлыкка кароо болуп, сараң, зыкын болуп кеткенди айтат. Биз эртең таң каракчысында жөнөп кетебиз дейт. Таң атарга аз калганда, таң агарып калганда дегенди кыргыздар ушинтип таң каракчысы деп койгон. Кайран өмүр көз ачып жумганча мөөрөп кете берген экен дейт. Текке кетүү, бошко кетүү, куру бекер кетүү деген мааниде өмүрдүн пайдасыз кеткенин ушинтип айтат. Билбей да калдым. Кызыл кар жааганда оорундала токшойт деп коет. Мындагы кызыл кар жааганда деген сөз эч качан ишке ашпай турган, болбой турган, болсо да качан болору белгисиз дегенди туюндурат. Кызыл батырыш кылуу деген сөз бар. Алар ортодогу мүлктү кызыл батырыш кылып алышты десе, өз ара бөлүп алышты дегенди түшүндүрөт. Биздин айылда кызыл бут жигиттер көбөйүп кетти дейт кыргыз. Кызыл бут деген бойдок жигиттер деген маанини билдирет. Сенин күн какты болгон аттарың алыс жолго жарабайт го дейт. Күн какты болуу деген жайында көп минилип же арабада жүрүп оңолбой, семирбей калган начар атты айтат. Куйругу жок чоңдор көбөйдү дейт. куу, митам, шыпыр, калп, кудайдан жөө качкан шумпай адамдарды ушинтип, куйругу жок деп койгон. Баягы куйругу жок дагы жогорку кеңешке келиптир дейт. Көзү төбөсүндө байкап жүргүн деген да сөз бар. Бир нерсени тез баамдаган, алдын ала билген, абдан кыраакы, байкагыч кишилерди ушинтип, анын көзү төбөсүндө деп койгон. Анын көзү төбөсүндө эмеспи? Разы болбой калды. Сенин кыйшаң экениңди билип койду окшойт дейт. Көзү желкесинде десе, эмелеки сөздүн тескерисинче эч нерсени көрбөгөн, билбеген, байкабаган деген мааниде. Биздин аткаминерлердин көбүнүн көзү желкесинде болуп, элдин накта жашоо турмушун билбей, көрбөй калбадыбы дейт. Көзүбүз оору деген да сөз бар. Мунун бир канча маанисин чечмелей кетели. Биринчи мааниси карайлоо, көзү көрбөй калуу, көзү тунаруу дегенди түшүндүрөт. Байкуштардын көзү бозоруп шайы ооду дейт. Экинчи бир мааниси аял төрөп аткан маалда кан көп кеткендиктен абдан алсыз болуп эс учун жоготуп эч нерсени сезбей калган учурунда ушинтип айтат. Бул аялды карабасты деп коет. Үчүнчү мааниси көпкөндүктөн эч нерсени көзүн илбей дөөгүрсүү, көбүү, чоң болоору менен көзү бозоруп эч кимди тааныбай калбадыбы дейт. Төртүнчү мааниси адамдын катуу жутаган, аябай эңсеген абалын айтат. Бул аялдын көзү бозоруп араң эле турат, кеттик десең эле кетет дейт.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.